Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 2. maj, tenzije u Ukrajini i dalje rastu, nove žrtve, na Balkanu još uvijek neradni dan, istražujemo da li sindikati štite radnike ili su sluge politike, bosansko-hercegovački radnici odlaze u Katar, da li su loša iskustva kakva su imali u nekim slučajevima, sada prošlost. Gost našeg programa je Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, o osnivanju specijalnog suda na Kosovu.
Oni koji su osjećali nespremnost da pred licem pravde dovedu one koji su počinili zločine, pogrešili su.
No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalne ukrajinske snage pokrenule su jutros operaciju u Slavijansku uz upotrebu borbenih letjelica i oklopnih vozila da bi od proruskih separatista povratili kontrolu nad gradom pod opsadom ruskih snaga gdje ima veći broj zatočenih ljudi uključujući vojne posmatrače OEPS-a. Potvrđena je za sada pogibija najmanje tri osobe među kojima su dva pripadnika ukrajinske vojske i jedan pripadnik proruskih separatista. Stela Horošova, portparol proruskih oruženih separatista, artista ovako je za naš ukrajinski servis u Kijevu opisala situaciju u Slavijansku.
Ovdje na našoj strani svakog minuta raste broj povrijeđenih i poginulih. Ima informacija da je povrijeđeni čovjek sa suprotne strane ostavljen i mi se brinemo o njemu. Okolo se čuje teško naoružanje, helikopteri još uvijek lete i možete čuti pucnjavu tu u našoj blizini.
A jedan proukrajinski aktivista za naš servis je o onome što se događalo u Slavijansku od kada su ga u aprilu okupirali proruski aktivisti rekao.
Mnogo ukrajinskih patriota je napustilo Slavijansk zbog toga što se plaše za sigurnost svojih porodica. Mnogi aktivisti odani Kijevu su sada zatvoreni u podrumu službe bezbednosti u Slavijansku i prema onome što se čuje oni se nalaze u veoma lošim uslovima.
Grupa zapadnih novinara iz CBS-a i Sky News-a bila je nakratko zatočena od strane proruskih snaga u Slavijansku na pobunjeničkim kontrolnim punktovima kada su pokušali ući u grad. Nakon što su jednog pretukli, ukrali mu jaknu, pustili su ih. Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov izjavio je da su ukrajinske granične grupe spriječile naoružane sabotere iz Rusije da tokom noći prijeđu granicu. On je rekao da se operacija u Slavijansku nastavlja i pozvao proruske separatiste da polože oružje i oslobode taoce. Sukobi dvije strane započeli su i u gradu Odesi gdje je pala prva žrtva, kako je javio Reuters. Rusija je zatražila održavanje vanredne sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija povodom vojne operacije koju su vlasti iz Kijeva pokrenule na jugoistoku Ukrajine. A portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov kaže da je operacija ukrajinskih snaga put u katastrofu.
Predsjednik koji je, kao što znate, još uvijek u Minsku, okarakterisao je moguću operaciju kao što je ova kriminalnom i to je ono što se upravo sada događa. Što se tiče odgovornosti za to, ljudi koji su donijeli odluku da provedu ovakvu operaciju koja uključuje borbeno vazduhoplovstvo, jedinice za borbu, prije svega će se suočiti sa tim da odgovaraju ukrajinskom narodu, a to je možda i najvažnija stvar.
Europske članice NATO-a moraju povećati troškove odbrane u svijetu ruske akcije u Ukrajini, rekao je danas američki ministar odbrane Chuck Hagel.
Ruske akcije u Ukrajini učinile su da NATO vrednosti postanu više nego očigledne i znam na osnovu mojih čestih razgovora sa ministrima odbrane da im nisu potrebna bilo kakva ubeđivanja.
A šefica europske diplomatije Catherine Ashton apelovala je da se smanji nasilje u Ukrajini.
Jasno smo rekli da je neprihvatljivo ono što se događa na istoku Ukrajine. Tražimo smirivanje tenzije i očekujemo od naših ruskih kolega da u tome pomognu što je moguće preporučila Ashton.
Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je danas u intervju za ruski servis Radija Slobodna Evropa u Pragu da politika istočnog partnerstva ne prisiljava evropske partnere da biraju između Moskve i Brisela. Na pitanje da li će trenutna situacija u Ukrajini uticati na balkanske zemlje, odnosno prijem u Evropsku uniju, File kaže da negativnih posljedica neće biti.
Što se tiče proširenja Evropske unije, ne vidim nikakvih negativnih posljedica. Srbija je započela pregovore o pristupanju sa Evropskom unijom. Već smo preduzeli prve korake. U januaru smo imali prvi sastanak sa vladom. Što se tiče politike Srbije prema Rusiji, pravilo je da su očekivanja od države kandidata takva da se ta zemlja ponaša u potpunosti u skladu sa pravilima Evropske unije od prvog dana svog članstva u Uniji. Vidim da proces u Srbiji ide u tom smeru u skladu sa pravilima Evropske unije i želeo bih da izrazim nadu da kada dođemo do kraja ovog puta ka članstvu Srbije u Evropskoj uniji, tu neće biti razlika između zemalja članica Evropske unije i vlade Srbije, ali i vlada drugih zemalja Zapadnog Balkana.
Strane Zapadnog Balkana ne bude.
Danas su u Prištini uspješno okončani pregovori o sporazumu i stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. U trećoj posljednjoj rundi pregovora dva tima su uspješno postigli dogovor o cjelokupnom tekstu SPP-a u skladu sa opredjeljenjima koje je komesar File predstavio u prošlogodišnjoj strategiji o proširenju. A u Sarajevu je danas obilježena 22. godišnjica odbrane glavnog grada Bosne i Hercegovine i početka opsade Sarajeva, kojeg su srpske snage držale u obruču 1460 dana. Istovremeno na ovaj dan je na Sarajevskom aerodromu Jugoslovenska narodna armija zarobila predsjednika Bosne i Hercegovine Aliju Izetbegovića.
U povodu obilježavanja 22. godišnjice od početka opsade, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i član predsjedništva Željko Komšić položili su cvijeće na mezarju Kovači. Za Izetbegovića 2. maj označio je prekretnicu u odbrani grada.
Da taj dan nisu odlučni patrioti odbranili grad Sarajevo od specijalaca, od organizovanih i naoružanih formacija, jer istorija bi krenula jednim drugim.
Komšić je naveo kako je sjećanje ključno u tome da se ponovo ne dogodi slično.
Ako ste ljudi kratke pameti i narod kratke pameti, ne pamtite što vam se dešavalo, vrlo lako vam se istoriji može desiti da se neke stvari ponove. Važno se sjetiti na kraju krajeva stvari o davanju počasti i poštovanja ljudima koji su dali život za ovu zemlju, koji su ostali invalidi. Nemojte da to bude nevažno, da sad kažemo bilo šta je bilo, bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Još jedan praznik rada u Srbiji, zemlji sa gotovo trećinom nezaposlenog stanovništva, obilježen je roštiljanjem, doduše koliko su to vremenski uvjeti dopustili, i protestom u centru Beograda, sa koga su novim vlastima poslate poruke o teškom položaju radnika. Istraživali smo kolika je snaga sindikalnog pokreta u Srbiji i kakav je njegov utjecaj u sprječavanju kršenja radničkih prava. Odgovora nudi Milan Ešić.
Više od 750.000 nezaposlenih, nerešen status preduzeća u restrukturiranju, neusvojena rešenja koje se odnose na radno zakonodavstvo. To je deo praznične realnosti u kojoj Srbija obeležava međunarodni praznik rada. Deluje da ni sindikalni pokret, imajući u vidu svakodnevna otpuštanja, nije dorastao svom zadatku. Šta bi mogli biti uzroci tome, pitali smo potpredsjednika Samostalnog sindikata Srbije Zorana Mihajlovića.
Bez obzira na razjedinost i na neke nesuglasice koje postoje među nama u sindikatima, jedan zajednički interes to je da se odbrane prava radnika zajednički i da smo oko toga trebali više da se okupimo. Mislim da je sindikalni pokret u celoj svetu i u Evropi u velikoj krizi, je kapital u ekspanziji, neoliberalni koncept polako prevladava svuda i mislim da to ništa ni gore ni bolje nije ni u Srbiji.
Uzrok je rasekanosti i nesloge, čelnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić vidi u tome što samo dve sindikalne organizacije, Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost, masovnijeg članstva, samim tim i reprezentativnog statusa, imaju mogućnost da u dijalogu sa vlastima ukažu na radničke potrebe i zahteve.
Svi ostali se borimo za onoliko koliko možemo, ali sigurno da nemamo snagu rada sa vladom i sedenja tamo sa članovima vlade i pritiska na njih kao što imaju oni.
Razjedinjenost sindikalnog pokreta nije ipak jedini razlog opadanja njegove snage. Uzrok tome je i ogromna nezaposlenost, objašnjava ekonomista Miroslav Prokopijević. Svoje tvrdnje objašnjava činjenicom da kada stopa nezaposlenosti kao u Srbiji doseže 30%, poslodavci nemaju problem da otpuštaju i zapošljavaju kako im se prohte zbog obilja radne snage na tržištu. To je situacija u kojoj se uloga sindikata topi, smatra Prokopijević.
Sindikat ne radi ono što je njegova klasična funkcija, da pomaže onim radnicima koje poslodavac maltretira ili koji imaju neki problem koji nije skrivio sam radnik. Sindikati su probali da se politizuju, smatrajući da će tako pojačati svoju ulogu, međutim, ta stvar je propala.
Kolika su međutim očekivanja samih radnika od sindikata koji bi trebalo da se staraju o njihovim pravima?
Prepušteni sami se. Niko ništa ne preduzima. Kako koji režim, tako se oni priklone režimu. Jel su tu?
Nisu organizovani i mislim da tu kod nas baš sindikat nema tu ulogu koju bi trebalo da ima. Zaista mislim da su tu u pitanju lični interesi kao u svemu kod nas.
Prvo, nisu jedinstveni, druga stvar, oni gledaju samo svoje interese.
A jeste vi član nekog sindikata?
Nisam.
Nisam, zbog čega?
Pa zato što mislim da bi mi bilo isto i da sam član i da nisam.
Strahujete za posao?
Pa da.
Zašto?
Pa vidi šta nam pričaju. Da nas ima puno.
A gdje radite?
Na železnici.
Inače u javnom preduzeću?
Da.
Apsolutno ne mogu da me zaštite. Mislim da ne mogu ništa da učinem, da bi pomogli ili bilo šta.
Očekuje se da bi novi zakon o radu posle povlačenja i dorade u koju su uključeni i reprezentativni sindikati u skupštinskoj proceduri mogao da se nađe za 2 do 3 meseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A hrvatski sindikati na praznik rada pokazali su vladi crveni karton, zatražili prijevremene izbore i optužili je da je prevarila narod. I ankete pokazuju da je aktualna vlast izgubila potporu, ali sindikalne su povorke 1. maja bile usamljene, građani im se nisu pridruživali, a na tradicionalna mjesta proslave su dolazili zbog besplatnog graha, kojeg je samo u Zagrebu podijeljeno više od 55.000 porcija. Ankica Barbe Mladinović zabilježila je zašto radnici sindikatima ne vjeruju.
Lijepo oni to govore, lijepo oni to ljudima prenesu, međutim od toga apsolutno ne vidim nikakvog pomaka. Za svaki 1. maj se nadam, ajde, nešto će se promijeniti, poboljšat će se standard života nam i nešto, ali ja ne vidim pomaka.
Sami smo, sindikati su nemoćni i koliko god se oni bore, ali uvijek popuste, znači nekome vire iz riti.
Vođe su samo zbog sebe tamo. Krasno radno mjesto za nekog komu je to ambicija.
Ma nema, to je farsa, to nema veze sa stvarnom situacijom, stvarnim stanjem u državi. Svi gledaju samo sebe i iskoristiti i iscijediti radnika. Nikakva korist od sindikata.
Ja sam recimo osobno nagrabusila koja radim stalno po zamjenama i to je mobbing, to je jedno iscrpljivanje, dokazivanje, nema kolegijalnosti, nema ničega ljudski, vi ste samo u grču nekakvom.
Moja firma je išla u stečaj i naravno nisu nam mogli ni onu jednokratnu pomoć koju su dužni da dati, tako da...
Ne, oni samo sebe eksponiraju da dođu oni na vlast, da sebi osiguraju bolje sutra. Ja 17 godina čekam za ostatke svoje firme, vodim sudski spor.
To je ona rekla, ne daju mi novce i sad ja, sirota, nemam novaca za meso, pa sad kupim samo povrće, hoću duže živjeti, ja kad jedem povrće, ne gori kad jedem meso.
Pa je.
Poslodavci sebe i svoje uprave znaju zaštititi. Ogorčeno nastavlja 34-godišnja ekonomistica Ivana, čija je firma završila u stečaju, u kojem su se, kaže, svi namirili osim radnika. Gdje su tu sindikati?
Firma mi je dužna, otišla je u predstečaj i sve ono što su dužni do 1.1.2013. kao da nisu dužni i oni dalje funkcioniraju, njima su se isplatile plaće sve u 2013. i dalje koriste službene aute, mobitele, laptope, funkcioniraju dalje i tako dalje. Ono što su nama dužni, koji su nas otpustili do 1.1.2013. to je zamrznuto. To mi uopće nije jasno.
Sindikati, nažalost, u ovoj zemlji ja mislim da nemaju apsolutno velike moći.
Mislim da su političari snažni od njih, a da su vam mase dosta neodlučne. Svi se boje za radno mjesto i onda vam je to linija manjeg otpora, da se ne zamjerim.
U zadnji put su sindikati, čini mi se, u Chicagu napravili za 1. maj nešta i to je to. Nakon toga ja iskreno nisam vidio niti ja, ni da se ljudi odazovu na nekakav prosvjed, kamoli nešta više od toga.
S 3 osmice u bojama hrvatske zastave, oblikovane ljudskim tijelima, zabilježene na milenijskoj fotografiji zagrebačkih sindikalnih središnjica, sindikalni su čelnici podsjetili aktualnu vlast na neotuđiva i davno stečena radnička prava. 8 sati rada, 8 odmora i 8 sna, o čemu većina današnjih radnika u Hrvatskoj može samo sanjati. Žalosno je, ističu naši sugovornici, što hrvatski ministar rada izjavljuje da su 3 osmice mrtve, a još žalosnije što su hrvatski sindikati u posljednja 2 desetljeća to i dopustili.
Dokle god oni imaju toliko raspoloženih na burzi ili ne znam gdje, automatski su ovi koji rade ugroženi. Jer ih može ih iskorištavati, postavlja im uvjete, od vremena, od plaća, od svega u stvari. Znači, nema nikakve sigurnosti, nema ničega više.
Ali vidite da je tako malo duši ovdje nastalo. Svi su toliko se pomirili s tom nekakvom pasivnošću da jednostavno, ne znam, jesu nas toliko zresirali, jesu nas, ne znam šta bi rekla.
Mislim da je to i djelomično krivica i sindikata koji jednostavno ponekad trebali stati i reći sad je dosta i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U Bosni i Hercegovini visoka stopa nezaposlenosti te zapošljavanje po principu podobnosti, a ne stručnosti, tjera sve veći broj BH građana da šansu za zaposlenje traže izvan granica države. Radnici koji su odlazili u Azerbejdžan, Irak, Libiju, Siriju jedva su spasili žive glave, a Bosna i Hercegovina nikada nije potpisala sporazume sa ovim državama. I dok niko i ne pomišlja na štetu koju su radnici, do sada radeći na inozemnim gradilištima pretrpjeli, na pomolu su nove ponude za posao. Naime, Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum sa Katarom. On bi trebao osigurati posao za više hiljada bosansko-hercegovačkih radnika. Selma Boračić ima priču.
Oko 300 radnika iz Bosne i Hercegovine trenutno je zaposleno u Kataru. Iako nije precizirano, u javnosti se špekuliše da će više od pola miliona BH radnika raznih profila imati šansu da se zaposli u Kataru. Glasnogovornik Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Boris Pupić kaže kako očekuju oglase za posao na osnovu kojih će BH građani moći konkurisati.
Najvjerojatnije neće se tražiti, barem ne veliki broj, recimo ljudi da radi u građevinskom sektoru. Ono što je jako pozitivno jeste da imamo zaista jedan kvalitetan ugovor. I ugovor poslodavac će morati našem radniku da predoči, znači koliko će mu biti bruto plata, koliko će mu biti neto plata. Radnici će biti zdravstveno osigurani, imat će pravo na godišnji odmor.
Suprotno tvrdnjama iz državne agencije, Amnesty International u svom izvještaju navodi kako radnici u Kataru rade i do 100 sati sedmično, da su mizerno plaćeni, a da je odnos prema ženama užasan, mnoge su maltretirane i silovane. U studiji koji je objavio Amnesty stoji kako je više od 130.000 stranaca u Kataru zaposleno kao čistači, kuhari, dadilje, vozači i baštovani. Boris Pupić.
Sve to mora biti definisano ugovorom i znači naši ljudi će imati priliku prije nego što konačno potpišu ugovor da vide sve te uslove, da li su njima odgovarajuće ili ne.
Kada su u pitanju uslovi rada i zarade u Kataru, po riječima članova katarske delegacije, sve ovisi od stručne spreme i iskustva kao i od dogovora s poslodavcem. Plata, na primjer, u hotelijerstvu iznosi oko 2500 katarskih rijala, što je oko 600 eura. Premijer države Katar, Šejk Abdullah bin Nasser bin Khalif Al Thani.
Još smo razgovarali i o drugim poljima razmjene znanja i razmjene stručnjaka, o saradnji na području infrastrukture te financijskom sektoru.
Sporazum će omogućiti državljanima Bosne i Hercegovine da prvi put na legalan način uz garancije obje države pristupaju tržištu rada u državi Katar. Prema riječima ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije, ovaj sporazum otvara mogućnost učešća i BH građevinske operative na vrlo zahtjevnim projektima. Jedan od više stotina BH građana koji su se trbuhom za kruhom uputili u avanturu na inostranom tržištu rada je građevinski tehničar Dževada Bazović iz Cazina. Prije dolaska Dževadu je rečeno da će dobiti stalno zaposlenje ukoliko kod jednog poslodavca bude radio 2 godine. Međutim, nakon što mu je istekla radna dozvola, deportovan je u Bosnu i Hercegovinu. Poslodavac mu je ostao dužan oko 6.000 eura.
U 16 kvadrata nas je 8 spavalo u sobi 4x4, na jedno kupatilo nas je bilo 35 do 40 se služilo, WC, to je nepodnošljivo bilo. Mjesečno se je znalo tući po 350-360 sati.
Živu glavu sa azerbejdžanskog tržišta rada jedva je izvukao Osman Ali Hođić iz Gračanice. Kaže da ono što je prošao na tamošnjim radilištima ne bi poželio nikome.
Maltretiranja, nehumane uslove gdje sam stanovao, da nisam imao najosnovnije stvari, recimo da kupim privod za brijanje, sapun. Voda nam je bila isključena povremenu, struju smo isto povremeno dobivali. Plus toga na gradilištu su nas maltretirali, neki su dobivali batine ogromne, uvodili su im u podrume uz jaču muziku da se ne bi čuli krici tih ljudi koje su oni tukli.
Za primamljivu platu veliki broj njih spreman je upustiti se u avanturu sa sumnjivim firmama i još sumnjivim posrednicima za zapošljavanje koji nisu registrovani ni u jednoj zvaničnoj instituciji. Ovaj put BH radnici u Kataru će biti potpuno osigurani, tvrdi Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje.
Svi ugovori i sva procedura zapošljavanja idu po zakonima država, znači Katar i Bosne i Hercegovine. Svi ugovori koji su zaključeni ne mogu biti mijenjani ukoliko, kako stoji sporazum, te promjene ne idu u korist radnika.
Pored Katara, potrebu za BiH radnicima iskazale su i mnoge evropske zemlje. Nadati se da će predstavnici vlasti zarad zaštite svojih građana, kada im već ne mogu osigurati posao u vlastitoj domovini, na vrijeme potpisivati slične sporazume kako radnici iz Bosne i Hercegovine ne bi bili zloupotrijebljeni na inostranim tržištima rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Specijalni sud na Kosovu odnosi se na odgovornosti pojedinca i gonit će se oni koji su počinili zločine, kazao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore. Iako je na Kosovu zabilježen značajan napredak, postoji jedna opća ocjena da je sudski sistem i dalje slab, te je možda najbolje da se oformi jedan sud koji će se baviti specifičnim pitanjima, dodao je on u razgovoru sa Arbanom Vidišići. Za naš program priredila Amra Zeneli.
Znamo da ima dovoljno dokaza kako bi se sud bavio ovim slučajevima. Mislim da je ovo pozitivan korak za Kosovo i aplaudiram Kosovu za ono što su uradili u tom pravcu. U skladu je sa obavezama koje ima i na međunarodnom polju, no ovo će se gledati pozitivno, kazao je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, direktor Međunarodne advokatske komore. On dodaje da se može reći da specijalni sud posjeća na Međunarodni tribunal u Hagu, ali kad god se može formirati jedan sudski sistem u sklopu sa domaćim sistemom, treba se iskoristiti ta mogućnost kao najbolji mogući pristup. Oni koji su osjećali nespremnost da pred licem pravde dovedu one koji su počinili zločine, pogrešili su. Kako bi jedno društvo moglo izlečiti sebe, ono mora da snosi odgovornost tako što će pred lice pravde izvesti sve one koji su počinili međunarodne zločine, a u pomenutim navodima radi se o međunarodnim zločinima. Činjenica da je Kosovo poduzelo ovaj korak kako bi se realizovalo ova suđenja nije samo važan korak, već i korak koji će izvesti pred pravdu one koji su počinili zločine, a to je ono što je za mene važno. Doprineće jednoj vrsti mira za žrtve ovih zločina, uključujući i one žrtve koje više ne mogu da govore, kaže dr. Ellis. On naglašava da ovo nije sud koji će goniti državu Kosovo, već se radi o individualnoj odgovornosti i krivično će se goniti oni pojedinci koji su počinili zločine. Ovi pojedinci, bilo da se radi o Albancima, Srbima, Hrvatima i bilo kom drugom iz ratova bivše Jugoslavije, moraju izaći pred licem pravde, ocenjuje Ellis. Prihvatujući ideju međunarodnog prava, i Kosovo također treba da prizna da ukoliko ima takvi pojedinaca koji su počinili zločine, od apsolutnog značaja da se oni izvedu pred licem pravde. I ukoliko Kosovo može da učini tako nešto putem ovog specijalnog suda, uveravam vas da je ovo u očima međunarodnog faktora ogroman korak, ali i u očima građana Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori i 8 godina nakon obnove državnosti, vladajuća Demokratska partija socijalista se u susret lokalnim izborima u Podgorici trudi naglasak vratiti na predreferendumsko pitanje, koje je za, ako protiv države. Ako je tako, zašto onda država ne štiti svoje interese? Jedno je od pitanja koje izaziva takva strategija. Više u prilogu Petra Komnenića.
Univerzitetski profesor i bivši lider SDP-a Ilija Vujošević u izjavi za naš radio kaže da se ponavlja stara matrica.
Iz izbora u izbor ništa novo. Pitanju je populistička strategija koja uvijek poteže ugroženost države i nacije. Sjetimo se, Đukanović je ostalom došao na vlast na talasu takve zapaljive strategije i nastoji da na njoj što je moguće duže i očuva vlast. Inače, niko nije dostojan da državu i njenu sudbinu zloupotrebljava kao štit radi diskreditacije političkih protivnika, ako za to nema čvrste dokaze da prozvani zaista radi protiv države. Ako je tako, ako ima dokaze, zašto državu ne štiti legalnim državnim institutima? Ili još dodatno pitanje za gospodina Đukanovića i naravno vladajuću elitu. Zašto toko proteklih 25, a naročito ovih posljednjih 8 od referenduma godina, nije konsolidovao državu da njen opstanak ne može ugroziti njegov gubitak na vlasti ili dolazak bilo koje druge partije.
Predstavnici opozicije su u Đukanovićevom nastupu prepoznali strah od gubitka vlasti, dok ga je lider manje koalicionog partnera na državnom nivou, Ranko Krivokapić, podsjetio da je prije koji mjesec Srpske partije u Crnoj Gori usred Beograda pozivao da uđu u vladu, a da mu to sada ne smeta da iste te partije optuži da planiraju rušenje države. Stevo Muk, direktor Instituta Alternativa, smatra da Đukanović vjeruje da ovom vrstom retorike može vratiti konkurente na staru temu na kojoj se najbolje snalazi.
A meni se čini da je uzrok svemu tome ipak činjenica da Demokratska partija socijalista prije svega u Podgorici nikad lošije nije stajala u odnosu na ostatak političke scene i čini mi se da je Demokratska partija socijalista ovdje, naročito u Podgorici, posle svih ovih godina ostalo prilično malo argumenata i da se jednostavno pokušava vratiti ovakvom retorikom u neko referendumsko ili predreferendumsko vrijeme, pokušavajući sebe i Demokratsku partiju socijalista da predstave kao zaštitnika države i crnogorskog identiteta s jedne strane, a opoziciju prije svega Demokratski front kao nekoga od koga bi građani trebali u najmanju ruku da se plaše, i to prije svega oni građani naravno koji su pripadali uslovno rečeno onome što nazivamo referendumskom većinom.
Ima i onih koji vjeruju da se na ovakvu kampanju DPS-a nepogrešivo naslanjaju pojedini opozicioni subjekti. U tom je kontekstu tumačena najava da će rukovodstvo Socijalističke narodne partije nakon Đukanovićeve posjete Vašingtonu, gdje je lobirao za NATO integracije, i depeše ruskog MIP-a u kome su njegove izjave prilikom posjete SAD ocjenjene kao neprijateljske, otputovati u Moskvu kako bi se ogradili od Đukanovićevih izjava. Stevo Muk kaže da ga taj potez nije iznenadio i da je sva krenuo ka centru kome su naklonjeni njegovi birači.
Vjerujem da istraživanja političkog javnog mijenja upućuju na to. U tom smislu nije se ništa tu spektakularno desilo. Svako je otišao na onu stranu koja mu je bliža.
Ilija Vujošević vjeruje da ovim potezom dio opozicije u namjeri da se dodvori biračima nije samo ponovio svoj stav u vezi NATO integracija, već se konfrontirao i sa politikom Evropske unije, koju je crnogorska vlada pratila u vezi sa zbivanjima u Ukrajini.
Što se tiče najave iz SNP-a da će ići na noge Rusima, mene ova najavljena misija liči na onaj nedavni odlazak srpskih nacionalista da priteknu u pomoć braći Rusima u balvan revoluciji u Ukrajini koja je uveliko u toku. A ne sumnjivo da mu sve to ide u korist i da će Đukanović to neće propustiti priliku da takvu i svaku drugu grešku i slabost opozicije iskoristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još izdvajamo. Beogradski pozorišni redatelj Kokan Mladenović govori o svojoj predstavi Slučajevi, u kojoj mladi od 9 do 19 godina najavljuju kako iz današnje Srbije žele što prije otići.
S kojim ćemo obrazom izaći pred ovu decu i kako ćemo njima objasniti nesrećne ili sirotinske živote u jednoj zemlji u kojoj su se rodili, ni ne znajući Maltene koje Milošević, oni su rođeni u demokratskoj Srbiji. I ta demokratska Srbija njih tretira tako kako ih tretira. Predstava se završava što sva ta deca izgovaraju one adrese gde misle da idu, gde su namjerni da idu.
Andrija Ražnatović, Hochstrasse 7, Frankfurt, Deutschland.
Milica Božić, Victoria Strasse 31, Berg, Schweiz. Alisa Radaković, William Street 54, Perth, Australia.
Opširnije u emisiju 22 sata, sada će nam Biljana reći vijesti.
Pa evo, samo Ukrajina, osim akcije u kojoj još uvijek traje u Slavijansku, sukobi su počeli u Odesi, a upravo je u toku pres konferencije u Vašingtonu američkog predsjednika Baracka Obame i njemačke kancelarke Angele Merkel. Saopšteno je da je najveći dio tog sastanka posvećen razgovorima o Ukrajini. Sjedinjene države i Njemačka ujedinjeni su protiv ruskih akcija u Ukrajini. Sjedinjene države spremne su da uvedu nove sankcije Rusiji i Merkel je potvrdila da se Rusija može suočiti sa novim sankcijama. Poručeno je da Rusija mora iskoristiti svoj uticaj na militantne grupe u Ukrajini i zaustaviti, kao i raditi na tome da se OEPS-ovi zatočeni posmatrači odmah oslobode iz zatočeništva.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.